up, I won't lie. It's what keeps me coming back, even though I'm terrified. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah. I know that it's wrong, but I want to have fun. Yeah.
Oh my God, I can't believe it. Out of all the people in the world, what is it like people to jump in? Out of my life and in your arms, maybe, baby, I'm just losing my mind. 'Cause this is trouble, but it feels right. Keeping on the edge of heaven and hell is a battle that I cannot fight.
I'm a fool, but they all think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει βγάλει πολύ ωραίο και δυνατό ποντίκι σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας. Με τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή». Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς? Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο άστα. Το καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
Άστα τα ονόματα.
Μέρες που είναι τώρα δεν χρειάζεται.
Άστα τώρα, θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
Δεν έχω όρεξη.
Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα Μπεν Χούρ συνεντεύξεις.
Ναι.
Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
Εννοείται.
Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
Τώρα εγώ είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
Ποιος είναι?
Ο Χιώτης.
Ο Χιώτης, ναι.
Μιλάει πιο αργά. Τον φωνάζω, νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά το 23, το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα. Πού το πάει το καράβι, πού το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας εμένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδό σου σήμερα.
Ναι. Είπαμε να κάνουμε, Ρενίκο, μια αυτή. Εντάξει, να μου και είναι... εγώ τι να κάνω, φουκαράς.
Δηλαδή, αν ήταν 14 Φεβρουαρίου, θα έλεγα κι άλλα.
Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κέντρο αριστερά, παντώντας σε δύο βάρκες. Και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό τώρα...
Εντάξει τώρα.
Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής. Είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού, θα το προσπαθήσω. Δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί, και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
Ναι.
Γιατί δημιουργείται μεταξύ τους δύο
πρώτους. Ναι, γίνεται,
και καταστρέφουν τον τρίτο.
Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στους
γίνεται
δύο πρώτους.
Γίνεται debate ανάμεσα στους δύο, ευνοείται ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος ζορίζεται την περιττώρια.
Βέβαια.
Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα, θα είμαστε κυβέρνηση κλπ. Τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή ο Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
Για βάλαμε.
Εσύ θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
Δεν τους πιάνεις.
Δεν τους πιάνεις. Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
Ας πούμε δεν έχει ο Τσίπρας...
Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
Σωστό.
Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι? Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
Αλλά λέει όμως το 1% στο 1% των πλουσίων, έτσι.
Ναι, ναι.
Υπολογίζει ότι είναι 200 δις.
Ναι, ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
Γιατί?
Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
το σύνολο της περιουσίας.
Το σύνολο.
Πού θα τη βρει?
Άλλο, αυτό
πιστεύεις
είναι το
ότι
θέμα.
Κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
Ναι, αυτό δεν λέω. Είναι πολύ
δύσκολο.
Εγώ
πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
σε
τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πρέπει να φτιαχτεί και περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται.
Ναι.
Είδες. Σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο και σωστά το έχει, είναι αυτεμπορική. Με τίτλο «Μαγνήτης Hedge Funds η Αθήνα. Κρίζ Ρόκος και Millennium έρχονται στην Ελλάδα». Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν, δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
Για πόσα χρόνια?
Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί, δηλαδή... Θα πληρώσει, ας πούμε, ο Κρίζ Ρόκος 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
Αν ακούσουν τον Τσίπρα, δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
Αυτό παίζει που λες.
Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τσίπρα. Για να δούμε όμως. Θα δούμε. Εγώ θέλω να πω
τώρα
ένα
άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
Ναι,
που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς θα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και είσαι με 15 πολυατροί αυτής της λογικής.
Ναι,
και
τώρα, ναι,
παιδί μου, τι θα πει πολυατρίο, έχει άδεια, τη
μα
δικότητες.
Αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
Ναι,
και έκανε, αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ, ναι, διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου κάνει τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να
ναι,
πάει,
ναι,
το παιδί μου,
τρομερό,
στο νοσοκομείο.
Τρομερό.
Και να πει ότι συνέβη αυτό.
Τι γιατρός είναι αυτός?
Σκώθηκαν και φύγανε.
Απίστευτο.
Και οι δυο μαζί.
Και οι δυο μαζί.
Δηλαδή μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά, πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
τώρα
πειθαρχικό.
Τώρα έχει υπόψη σου.
Γι' αυτό.
Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15ετία μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα κυριών και κυρίων της ελληνικής κοινωνίας. Ήταν το ιατρείο των πλουσίων στο Κολωνάκι. Και νομίζω ότι πρέπει να βγουν να μιλήσουν όλοι αυτοί.
Την ιατρική, την ιατροδικαστική εξέταση, αλλά να το πω λίγο πρόωρα, Άγιο είχανε οι περισσότεροι.
Ναι, ναι. Άγιο είχανε, ακριβώς. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και στη συνέχεια Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Πρωτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Μέτλεν με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους στα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα τις πρόθεσεις τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρός σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει, αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η τόση πρεμούρα, θα έλεγα, σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου πλούτου. Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προς χάριν και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια, για παράδειγμα, με την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στη μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους, τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς νομίζω ότι αυτά είναι τα, τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
Εφαρμόσιμο, όντως... γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το προσιολόγιο. Μας έλεγε ο Νίκος πριν και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν στο ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
Κοιτάξτε, η πατριωτική τώρα, εισφορά...
Δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε. Πώς.
Ναι, φυσικά. Πάντως αυτό που πρέπει
γιατί
να
γιατί υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά κάποιοι μεσαίοι.
Ναι, λοιπόν, όχι. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του... του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό, η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο, η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που ξέρετε ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου θα λέγαμε πλούτου που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που όπως είπατε και εσείς προλίγου αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή. Αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση...
Και γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων. Αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω. Γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων. Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Εδώ. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων. Να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Πιο πολλά θα μαζέψετε.
Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσα θα μαζέψουμε αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ. Και μάλιστα εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη σε αυτά ιδιαίτερος. Θέλω να ρωτήσω αν έχει...
Με συγχωρείτε αλλά σας...
Χάσαμε, σε χάσαμε Αντώνη, ξαναπες την ερώτηση. Τώρα σε ακούμε, ναι, κάτι τράβηξε στο καλώδιο.
Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ και πώς αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Εσείς έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα.
Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι κύριε Δελατόλα και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι αλλά και προηγουμένως, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό, έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο, και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία.
Πρέπει...
Γιατί αυτό διαφορά και τις ενδομηλικές συναλλαγές.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα δύο τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδόπουλου.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, να πω, φίλες και φίλοι, ότι είναι μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δις, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να θέσουμε από ένα τελευταίο ερώτημα. Αντώνη.
Ναι, ναι. Τι ωραία που τα είπατε για το περιουσιολόγιο και για την πατριωτική εισφορά. Με ενθαρρύνατε και για τις προσπάθειες για την ακρίβεια. Με ποιους θα τα κάνατε αυτά? Γιατί ο πρόεδρος είπε μεν ότι θα, αν πάρει εντολή ως δεύτερο κόμμα ή τρίτο, ότι θα είστε ή πρώτο, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα τα κάνατε πράξη?
Νομίζω ότι από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως σαφής ο στόχος, ο οποίος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και φυσικά
στρατηγικά. Τι νοείται πολιτικά? Στην κάλπη νοείται.
Πολιτικά και στρατηγικά, από την έννοια ότι πρέπει
να μην είναι πρώτο κόμμα, αυτό μας λέτε.
Πρέπει φυσικά, και πρέπει να νικηθούν και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
Αυτά μαζί πάνε, κυρία Παπαδοπούλου.
Οπότε, σε αυτή τη βάση, οπωσδήποτε η προσπάθεια, σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις.
Προς τα ποιους θεωρείτε?
Νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.
Βλέπω είστε επιφυλακτικοί.
Πάντως δύσκολα με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είδα και χθες μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, φαρμάκι. Κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ότι εξαφάνισε με μαγικά τον κύριο Σιακαντάρη από τα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν στέλεχος του κόμματος και μέλος των οργάνων, ενώ, λέει το ΠΑΣΟΚ, τον είχε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα που είχε ανακοινώσει τότε η Ελλάς για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
325 ζωή να έχουν κάπου εκεί.
325, ναι. Και τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.
322.
Θα δώσετε μια απάντηση, κυρία Παπαδόπουλου.
Εγώ, να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι, και δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονοπλευρού.
Γιατί λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο και τον εξαφανίσατε.
Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν την αντιλαμβάνομαι.
Τύπου Χάρι Πότερ.
Στο μονομέτωπο αγώνα που το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί, και η αλήθεια είναι ότι από χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις, και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού, υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι άνευ προηγουμένου προς την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς εμένουμε...
Τι θέλατε, να σας χειροκροτήσει το ΠΑΣΟΚ, αφού αλίμονο, ανταγωνιστές, αλίμονο, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
Κυρία,
όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής, και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν την κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. Αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα...
Πάντως επί της ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η Ελλάς.
Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
Διότι εδώ,
στη διαδικασία της εξαφάνισης του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούργια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, βιενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκομαι στην απάντηση του Προέδρου σας, ότι είναι ένας διανόμενος που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορείς άλλα κάρτα να υποστηρίζεις στο μανιφέστο πράγματα και μετά λες ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
Ο κ. Κιακαντάρης έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
Τα ξέρουμε αυτά, οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων είναι μετά το ταμείο.
Αλλά κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογήστε και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο, είπε ο άνθρωπος.
Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή τη στιγμή
ρητορική του ΑΕΦΔΕ
γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Με συγχωρείτε, αυτό δεν το
η
έχω αντιληφθεί.
Η ρητορική του ΑΕΦΔΕ είναι νεοναζιστική.
Ναι, και είναι αυτή τη ρητορική την υιοθετούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λέτε κάτι υπερβολικό τώρα, κυρία Παπαδόπουλου.
Μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πώς η χώρα δεν είναι ξέφραγο, αμπέλι κτλ. Λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες.
Κατά περιόδους έχει υπάρξει. Κατά περιόδους έχει υπάρξει.
Τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας. Αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί. Φτωχοί νιώθουν, αλλά δεν είναι.
Μια άποψη η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί από στελέχη.
Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα,
καλημέρα
πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
Τι, πώς θα ονομάζεται το επόμενο?
Καταρχάς έχουμε ένα
προεκλογικό σχέδιο, μικροταμείο ανάκαμψης. Πώς θα το λέτε?
Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Δεν υπάρχει.
Προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
Καλά, καθίστε να έρθει η τετραετία και θα τα πούμε αυτά.
Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Δεν αλίμονο.
Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του Ταμείου?
Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως βλέπετε αμέσως έχουμε 13 και 7, 20 δισεκατομμύρια.
Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως βλέπετε και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
Ωραία. Κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω, όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
Όχι, και μετά να πάμε στα σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
Okay, δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35 και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου δύο. Και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, είναι αυτά που βλέπουμε. Είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα. Αυτά, δηλαδή, εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει?
Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
Και κάνατε. Άρα λοιπόν, αυτό εσείς είστε ο μεγάλος, δεν είστε μέλος της κοινωνίας?
Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
Δεν είστε μεγάλος, δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
Σωστό.
Δεν υπάρχουν.
Νίκο.
Τώρα, πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες, το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων?
Καταρχάς, κύριε,
είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο τετραετίας. Φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια. Μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει? προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα, θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7, κάπου εκεί. 6 είναι ένα, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40, δεν είναι 12. Λέει ο ίδιος δηλαδή, δεν ξέρω.
Ναι, μάλιστα. Θα δούμε, κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια, το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9. 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια, μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
αυτό
κατάταξη.
Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
Που θα βρει, προσέξτε, από την παγκόσμια κατάταξη, να δούμε τι φέρνει όμως αυτό,
ναι.
Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παπαθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απέτεξάμιν.
Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ ψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχει την ανάπτυξη και δεν θα έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζει την οικονομία της χώρας.
Καλά, μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία αυτό και ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
ναι, θέλω να πω, δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου, η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
Τώρα, έλα Αντώνη και μετά. Ένα
ερώτημα θέλω εγώ, οπότε.
Α, όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό. Θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ και από τον παππού και από τη γιαγιά και, και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα. Τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν, «Μοιραία πτώση», το πρώτο βιβλίο μιας φοβερής νέας σειράς με τον τίτλο «Ιστορίες φόνων». Και μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό στην Ευρώπη. Έχει αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, υπέροχες μαρινάδες, σαρδελίτσες στο πιάτο και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να είστε όλοι καλά.